dienos svečias.
Labadiena, Tauragės radijo klausytojai. Šiandien toks linksmas, įdomus pokalbis apie gamtą, turbūt apie tą augmeniją ir apie visus gyvūnus esančius ir ką mes galime sutikti gamtoje. Tai studijas svečiuojasi Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direktorius, Lietuvos ornitologų draugijos tarybos narys Algis Butleris. Labadiena, Algi.
Labadiena.
Sakykite, atėjęs tas pavasaris į mūsų kraštą, į mūsų regioną, į mūsų tėvynę, turbūt pabudino visus ir pakėlė nuotaiką, o kaip yra gamtoje, ar gamta jau tikrai pabudo?
Tai nebejotinai pabudo, nes dabar šilta, o šiluma tai yra viskas gamtoje, nes ilgai trūkusi tokia keista žiema, kuri vėlai prasidėjo vis dėlto su vėlino ir pavasario pradžio, o dabar tiesiog vyksta toks pavasario sprogimas gamtoje.
Ar žiema įtakoja tie pokyčiai klimato, kada keičiasi, atrodo, mes nebeturime keturių laikų, bet turime du laikus, ar tai prisiliečia prie gamtos pokyčių?
Taip, tikrai, gamtai tai daro įtaką ir kai kuriais atvejais ženklę. Ir čia galima sakyti taip, iš vienos pusės kai kam tas patinka gamtoje, o kai kam ir ne, priešingai. Ir, sakysim, netgi vat, pastebėta šiemet ko gero dėl anksti, tiksliau ilgai užsitęsusio rudens, kitaip nepavadinsi, kaip 5 mėnesių ruduo, atbūdo lazdynai, jie buvo beskleidžia žirginius ir dabar matosi, kad jie apšalo, nes po to atėjo tikrai žiema vasario mėnesį ir dalis žirginių jau yra negyvi. Na, o šiaip kita dalis gamtos, tai yra gyvūnija, gal ne taip drastiškai pajautė tą tokią keistą žiemą, iš tikrųjų švelni ir daugam palanki buvo.
Žmogui tai tikriausiai būtų kaip tik jisai džiaugiasi, kad nėra tokių šaltų žiemų, šildymo sezonas yra trumpesnis ir jisai švelnesnis yra, bet augmenijai turbūt ir gyvūnams esantiems miške tai įtakoja.
Tai nebejotinai įtakoja, nes matome mes, kada ta žiema yra švelni, trumpalaikė, tai tiesiog netgi gausumui daro įtaką. Nebėra tokių, reiškia, kai kurių, vat, ir, kas sakysim, kanopinių žvėrių populiacijų tokių šuolių, kada būdavo anksčiau tos žiemos gilios, sunkios ir daugiau krizdavo gyvūnų, o dabargi tas gausumas kai kurių vat, rūšių, netgi tų ir saliginai dažnų, dar gausėja. Tačiau, na, visu tuo, kas vyksta gamtoje, nebūtinai galima džiaugtis. Na, yra rūšys, kurios yra daugiau šiaurinių platumų, kurios, na, ne visai pakenčia tą klimato mūsų šiltėjimą, joms reikia ir sniego dangos, ir kad galėtų po sniego tą dangą pasislėpti, tai mažėja jų, sakysim, saugumas, dėl to, vat, yra rūšių, kurios ir į raudonę knygą atrauktos ir kenčia nuo tokių, na, nevykusių, sakyčiau, žiemų.
Pažvelgus per laiko prizmę prieš kokį 50 metų, kaip atrodė gamta, kaip atrodė miškas ir dabar, kada žmogaus invazija, technologijos visos leidžia ir atrodo gamta kartais naktį nori ilsėtis ir miegoti, bet žmogus nemiega ir jis ten atlieka savo reikalus, ką turi daryti. Ar prisideda prie tam tikrų pokyčių, ar jūs išvelgiate, ar gamta yra gamta ir ji nesikeičia?
Ir keičiasi, ir labai drastiškai kuriais atvejais keičiasi, nes na, gal ta žodis keičiasi ne visai teisingas, ją tiesiog keičia žmogaus veiksmai, nes na, matome, kad žmogus vis labiau skaičiuojantis, vis siekiantis didesnės naudos, ir tas visas toks požiūris gamtai daro kartais lemiamą įtaką, na, nes keičiasi aplinka, pradedant, sakysi, mūsų tą pusiau kultūrinę aplinką, matome, kad nyksta natūralios pievos, jas pakeičia arimai arba miškai. Patys tie patys miškai irgi labai keičiasi, jeigu, sakysim, dar prieš 15 metų, na, kirsdavo visai kitokius medienos kiekius, tai dabar, sakysim, tas skaičius maždaug 3 kartus išaugo, kiek iškertama miškuose medienos, tai natūralu, kad daugėja plynų vietų miškuose, miškai, aišku, daug kur jaunėja, vėlgi tai susidurime su tokia problema, kaip rūšių nykimu, kurios yra tos vadinamos sengirių rūšys, saliginai vadinamos, ir jos tiesiog niekada negyvena gyvena nei miško jaunolynuose, ne to labiau biržėse. Ir aišku, kad tai pokytis. Ir dar vienas dalykas, tai mūsų ta pati na, kultūra, santykiai su gamtu, gamtoje tiesiog, ką mes ten veikiame. Sakysim, gamta, na, kaip niekad apgulta žmonių.
Nebūtinai, stovyklaujame dažnai, tai...
Nebūtinai žmogaus to vartotojo, bet tiesiog, kaip minėjot, besilsinčio žmogaus, tiesiog pramogaujančio žmogaus, tiesiog mes savo tą šurmulį visą būtinį nusinešam į gamtą. Ir, o gamta neturi kur dėtis, gyvūnais turi ten savo namus. Jeigu mes turim namus mieste, kaime, tai mes toje gamtoje esam tik viso labo svečiai ir mes turėtume jais ir būti, o neprimesti savo sąlygui.
O kartais svečiuose norisi, kad svečias elgtųsi gražiai ir atsakingai, o gamtoje mes kartais pamirštame ir ugnis padaro savo žalą. Tikriausiai gaisrų irgi būna nemažai, kas įtakoja gamtos populiacijai.
Na, gaisrai vis tik pasakyčiau taip, kad jeigu dėl miško gaisrų vertinį, tai jų drastiškai yra sumažėję, vis tik didžiulė yra kontrolė ir gaisrai dažnai pirminėje savo stadijoje yra užgesinami. Gal čia daugiau reiktų kalbėti apie pievų gaisrus, kurie iš tikrųjų yra žymiai reikšmingesni, kada sudega ta visa gyvūnyja, kuri būna besibundant, ypač jeigu vėlyvi tie gaisrai, kada jau vyksta na, balandžio mėnesį, kada jau šiluma ir paukščiai prada perėti ir vabžiai išlenda iš slaptaviečių įvairūs voragyviai, ropliai, tai, žin, varliagyviai taip pat, tai žinoma, tada jie nespėja pasislėpti, taip pat atsiranda ir jaunikliai, paškiškių jaunikliai ankstyvi būna ir tikrai jų nužudo nemažai ugnis.
Taip, mes čia palėtime tokias aktualias problemas. Jūs esate Lietuvos ornitologų draugijos tarybos narys. Ką draugija veikia tokio ir aš žinau, kad kiekvienais metais atsižvelgiama į kokią vieną opę problemą.
Na, bendrai Lietuvos ornitologų draugija, kaip ir tarptautinė analogiška organizacija, kurie priklauso ir mūsų Lietuvos ornitologų draugija, tai yra pirmiausiai paukščių apsaugos organizacija, kuri iš vienos pusės stebi, renka duomenis apie paukščius, jų buveinės, tačiau iš kitos pusės ir organizuoja įvairias apsaugos akcijas ir kaip jau minėjot, renka ir, sakysim, metų paukštį, tam tikrą rūšį balsavimo būtų. Du išrenka, kada kuri ta rūšis nebūtinai gali būti saugoma, bet gali būti ir saugoma. Tačiau kyla kažkokios taip saugos problemos, kaip sakysim, ankstesniais metais buvo tokių paukščių išrinktas čiurlys, tai yra miestų gyvenviečių paukštis šalia žmogaus įsikūrintis dažnai daugiaukščiuose pastatuose ir štai pasirodo, kad renovacija čiurliui gali būti problema, nes įvairios ten ventiliacijos angos buvusiuose senuosiuose pastatuose buvo patogios čiurliui perėti. Ir dabar viskas užlipdoma, užtaisoma, kad tik namas kuo mažiau šilumos atiduotų aplinką, pasirodo, tai čiurliui problema. Ir dažnai tas vyksta renovavimas, sakysim, tuo metu, kai paukščiai peri, ir netgi patelė tupiant kiaušinių ir net neįskrenda, būna, kad taip šiltinamąją medžiagą uždaromos tos visos angos, kur tuo metu paukštys peri, ten aišku žuvas su saugusiu paukščiu dėtys. Na, o šiemet kita rūšis parinkta, tokia irgi labai sakysim įdomi rūšis, tačiau jos būklė kelia ornitologams nerimą, tai yra tetervinas.
Jis yra įrašytas į raudonąją knygą.
Taip, jis 1989 metais buvo įrašytas raudonoje knyga kaip rūšis, kurios gausumas kelia susirūpinimą, tačiau tuo metu dar nemanyta, kad jis toks retas. O šiandien jau matome akivaizdžiai, kad nuo to meto, nuo 89 metų, maždaug 40-60 maždaug taip apiciklė 50% populiacijos yra išnykusi. Taigi,
kodėl? Kas įtakoja, kad populiacija yra sumažėjusi?
Na, yra, kaip čia kalbėjom, ir pradėkim gal nuo buveinių. Sakysim, visam praeitam amžiui buvo tokie sukrėtimų laikai didžiuliai, kada žmonės ypač sparčiai, sakyčiau, labiau sovietmečių tai vyko, kada sparčiai labai įsisavino tą aplinką, ypač melioracija buvo didžiulė. O tetervinas yra didelė dalim pelkių paukštis ir vat buvo sunaikintos tos pelkutės kultūrinėme kraštovaizdė, tarp pievų įsiterpusios, tegu nedidelės, bet svarbios. Ir antras dalykas, tai ir didesniųjų pelkių sunaikinimas, jas apsausinant smarkiai, arba tiesiog kasant jose durpės ir ten tų buveinių neliko. Tai taip manoma, kad apie 70% pelkių buvo sunaikinta visais tais būdais, mano paminėtais. Taip pat, aišku, vėlesniais jau dabartiniais laikais atkūrus nepriklausomybę, dargi kiti pokyčiai vyko, kada užėlė dalis buvusių sukultūrintų pelkių, kur, nes jos tiesiog ūkinių požiūrį buvo nelabai naudingos, tai užėlė mišku arba krūmais ir vėlgi tokių uždarų teritorijų paukštys ėmė vengti. Pagaliau tos pievos, vienos tapo rymais, antros tapo miškais. Taigi vėl toksai pokytis, toks virsmas į gerą negalėjo atvesti. Tas kitas momentas, aišku, ir miškuose taip pat ta situacija keitėsi labai smarkiai, kaip čia minėjau, intensyvesnį jų naudojimą, kirtimą, kitur jie turėjo tas buveinės irgi savo retesniuose miškuose, ypač papelkiuose, tas irgi atsiliepė. Pagaliau, toks ženklus vyko pokytis ir santykė su medžiojamaisiais vadinamais gyvūnais, žmogaus santykė, tai iš vienos pusės ėmė gausėti labai šernų, kurie yra tuo prasme pavojingi tetervinams, kad jie suėda ant žemės esančias tetervinų dėtis. Šernai ten keliariopai pagausėjo nepriklausomai Lietuvoje, negu jų buvo anksčiau. Taip pat tų įvairių plėšrūnų, kiauninių plėšrūnų, lapių ėmė gausėti, kadangi, kryto paklausa tiesiog rinkos ekonomika sureguliavo, kryto paklausa kailiams ir medžiotojai netapo suinteresuoti medžioti reguliuotą skaičių tų plėšrūnų ir aišku, jie irgi taipogi grėsmė didžiulė. Aišku, čia ir pradžioje mūsų pokalbio minėtos tos šylančios žiemos, manoma, irgi daro poveikį, kadangi tetervinas yra toks daugiau šiaurinių platumų paukštys. Jam reikia to sniego žiemą. Sakysim, po sniegu jisai kada nesimaitina, didelę laiko dalį praleidžia netgi dieną, o naktį tuo labiau. Ir tai saugesnis tampa paukštys, nematomas plėšrūnams. Antras dalykas, jisai, tokia vištinių paukščių energetika savotiška, jie taip taupo šilumą ir savo kartu energiją po, sakysime, esant 18 laipsnių temperatūrai minus 18, po sniegu ties tarp sniego tarpė ir sakysim, teterino kūno tenai esančio maždaug gali temperatūra apie tik minus 2 laipsnius, įsivaizduokit, kiek paukštys taupo savo energijos ir aišku maisto taip pat išteklių, jam reikia mažiau aktyviai maitintis, vėl mažiau jis matomas plėšrūnams, nes jam nėra to poreikio, viskas susiję. Tai va, ir tokios pagrindinės tos situacijos, aišku, žmogus tiesiogiai nepersekiojo jo, bet trikdymas irgi labai svarbus veiksnys. Sakysim, tas minėtas, jis mano anksčiau, buvimas žmonių gamtoj, tiesiog visus metus, visur, įvairių žygiai organizuojami, kas man nekelia džiaugsmo, ten, kur tikrai gamta turi ramiai gyvuoti, ilsėtis, o dabar norima pademonstruoti ekstremalą įvairus ir panašiai, lankosi ten, kur tas paukštys dar anksčiau rasdavo ramybę, dabar tos ramybės vis mažėja, sakysim, netgi miškai kertami daug kur visą parą, kirtimo mašinos turi dirbti, našiai, jos turi gražinti jas įdėtas investicijas ir kada gamta miega, žmonės jau pasirodo nebemiega kartais ir nori būti aktyvus visą parą. Visa ta suma veiksnių yra pagrindinė, kurie ir kenkia šitai rūšiai.
Jūs paminėjote, tetervinas yra vištinių paukščių atstovas, tai jeigu mes kalbėtumėm apie vištą, turbūt asociacijos būtų nekokios, ypač jeigu višta dar būtų žmogus pavadintas. Bet kuo jis, tetervinas, svarbus gal jums ir kuo jis turėtų arba yra svarbus mums?
Taip, vištinys, taip, aišku, čia vadinama ta sistematika, ji sugretino su vištomis, nors, aišku, išvaizda tikrai jis daug ko panašus į vištą, ypač patelė, ji tokia raiba, rusva raiba paukštė ir patinas tuo tarpu juodas, beveik visas tik tai sparnuose yra baltų plunksnų ir ties uodega. Ir šiaip, na, kaip nekeista, bet jeigu, sakysim, skaityti Ivanausko prisiminimus, tai yra mūsų garsiausio ornitologo, pradininko tokio ornitologijos mokslo mūsų šalyje, tai jis, pavyzdžiui, prisimena, kaip jo tėviškė Lebiotkoj, tai yra dabar Baltarusijos žemė, tai yra anksčiau Lietuvos buvusi teritorija, tai jis prisimindavo tuos tetrinus kaip labai gausius paukščius. Jie būdavo visur ir tas toksai mozaikiškas kraštovaizdis pelkučių, miškelių, dirbamų laukų pievų sukūrė tetrinui tokią aplinką, kur tilpo ir žmogus, ir jisai, ir jo buvo pakankamai. Na, dabargi, na, žmogus vis daugiau nusveria ir mes jau turbūt daugelis nebežinom, kaip jis atrodo, nesam matę, nes ta, jeigu prisiminti, kiek jų dar buvo anksčiau 50-aisiais metais, vertinama, kad Lietuvoje buvo apie 21 tūkstantis, geras 21 tūkstantis tetervinų, o šiais laikais naujausiais tai ir manoma 2-3 tūkstančiai lygia. Tai natūralu, kad žmonės vis juos mažiau mato, nors tai yra tikrai ilgalaikis žmogaus kaimynas mūsų, kaip ir vos net daug skirtųsi, kaip baltasis gandras dabar mes įsivaizduojam, žinom, po kiemus jie nesibastė, jie baikštesni paukščiai, bet stebuklo jokio nebuvo, jis ilgą laiką buvo ir medžiojamas paukštys ir visa kita, ir tai yra, na, dabar žmogui pasakyk, tetervinas jis vis tiek bent nuotraukoje bus matęs, bet gyvai dėja daugelis jau nebe.
Jis bus gal nuotraukoje matęs, gal realybėje ir neišvydęs, bet gal išgirdęs, ar jūs jau girdėjote, kaip poravusi šiemet tetervinas.
Tikrai, tetervina pavasarį, kur jų yra tik pirmutinė galimybė yra išgirsti, nes tai yra pats triukšmingiausias Lietuvos vištinis paukštys. Kada toktų metas jie burbuliuoja, tetervinai taip ir sakoma, toks garsas, toksai, liktai toks labai ore, toks intensyviai pulsuojantis ir toli sklindantis ir galima, jeigu ramio oru, sakysim, jis atsisukęs į tą pusę, žmogaus pusę, kur geriau tada sklinda ta kryptim garsas, tai net už 2 kilometrų jį galima girdėti. Ir aš, sakyčiau, turiu tokią laimę gyventi pelkės, apylinkėse, kur tetervinų išlikusi tuokvietė ir, sakysim, tiesiog išėjęs į kiemą nuo slenkščio prie durų turėjau laimės aš juos girdėti. O šiaip tuokvietėse iš ties kadangi, kaip vis kalba apie tą ramybę paukščiams, kada jų tuo svarbiausių gyvenimo laikotarpį ypatingai reikalinga, tai žinoma, tuo kvietėse iš tikrųjų labai reikia elgtis, kaip elgiamės, sakysim, mes bažnyčioje, nes tai yra jų tokia šventa paukščių vieta, kur kasmet susirenka, kur vyksta toktuviniai turnyrai, kur nuo ko priklauso ir tolesnės giminės pratesimas ir ateitis tų paukščių ir stengtis ten iš tikrųjų kuo mažiau lankytis arba lankytis taip, kad paukštys nesuprastų, kad tu ten buvai. Tai yra tikrai būti greta, bet na, netrukdyti.
Netrukdyti. Paminėjote, kad anksčiau buvo populiacija apie 21 tūkstantis, dabar 2-3 tūkstančiai. Kas padeda sekti populiaciją, jūsų didžiulis indėlis, ar kreipėtės pagalbos ir į gyventojus, žmonės, kad jie padėtų irgi fiksuoti, sekti, jeigu išgirdo, kad kažkur tai netolimiesiai yra tetervinų?
Tai iš tiesų, kadangi šiemet tai tokia aktuali rūšis metų paukštys, tai ornitologų draugija paprastai kreipiasi į visuomenę. Visuomenė irgi yra žmonių, kurie galbūt kažkur tai sutinka tos paukščius, mato, girdi. Ir taip pat ir aš šiuo atveju, kaip ornitologų draugijos narys, kreipiuosi į Tauragės krašto gyventojus, kad jie, esant progą, jeigu kur pastebėtų tos paukščius, išgirstų ar kažką dar apie juos žinotų, tai tiesiog rastų galimybę mums pranešti.
Tai... O kur reikėtų tiksliai kreiptis, kur reikėtų jums pranešti?
Na, galima būtų ir man asmeniškai skambinti telefonu, gal aš ir pasakysiu tada. 86 86 141 62. Arba tiesiog galima surasti mūsų elektroninį svetainį ir ten galima irgi elektroninio pašto adresą, taip pat galima ir laišką parašyti, ar tiesiog jeigu kažkokių nuotraukų žmogus turi taip pat atsiųsti, tai ir tokiu būdu galima mums pranešti.
Ir kokios perspektyvos į ateitį žiūrint populiacijai? Kaip jūs įsivaizduojate, ji išliks stabili, ji didės?
Na, kaip tik čia aš į studiją, gaila, neturės progos pamatyti klausytojai tos knygos, kaip tik, na, šviežiai dienos šviesą aš vydusi knyga apie teterviną, vieno iš mūsų ornitologų draugijos nario, Eugenijos Drobelio, kūrinys, tai vat kaip tik jisai toje vietoje, kada kalba apie ateitį, jis kalba ganėtinai liūdnai apie tą ateitį. Na, jeigu tokios perspektyvos toliau, tai gali būti ir dar blogiau, nes iš ties vėlgi mes labai su ta nauda labai mes savo gyvenimą siedami iš tikrųjų, na, kartais pamirštam, kad ne mes vieni šito žemė. Ir kaip minėjau, tas toks tolesnis gamtos kultūrinimas, tai yra viena iš tų didžiausių bėdų, kurios yra šiandien. Aišku, dar yra tos buveinės, kurios yra, ir labai dar svarbus vienas momentas, tai mes kažkaip ilgai galvojam, kad jeigu netrukdysi gamtai, kaip jį vystosi, tegu vystosi, bet pasirodo, na, kartais tas dalyvavimas tam procese irgi svarbus, tai ką norėjau šito pasakyti. Sakysim, dar vienos iš tų paskutinių priebėgų tetervinų mūsų krašte yra pelkės, aukštapelkės būtent. Ir, na, susijęs tas dalykas, kad jos keičiasi ir keičiasi nebūtinai gerąją pusę, užaugdamos mišku, tai su mūsų vasarom šiltėjančiom, kada labai žiūva pelkė ir skatina tų pušelių augimą labai smarku. Ir užauga tos atviros arba pusio atviros buveinės, kokios reikalingos tetervinui. Tai iš tikriausiai kitas žingsnis galėtų mūsų toks būti, prisidedant prie to, kad tos buveinės visiškai nesunyktų ir netaptų miškais, tai tiesiog žiemą ramybės tuo laikotarpiu gamtos, tiesiog jas pašalinti. Sakysim, toks panašus darbas buvo padarytas nusaugant ir kitą rūšį, bet Pagramančio regioniniam parke yra tokia pelkė Plynoji. Ir ten saugant dirvinį sėjiką, kuris, na, reliktas mūsų krašto, buvo iškirsta pušaitės. Vizualiai gal tai atrodė negražus veiksmas, tačiau va toks veiksmas padeda labai ne tik dirviniam sėjikui, bet ir teterinui. Tai yra sustabdo tų medelių augimą į aukštį ir tankėjimą, naujų medelių atsiradimą, žinoma, tas yra gerai. Tai vat vienas iš tokių veiksmų galima būti ir tokios specialios, vadinamos gamtotvarkos priemonės, ten kur reikia, jos turėtų būti vykdomos.
Sakykit, jūsų įžvalga, dabar asmeninė nuomonė, globaliau pažvelgus apie visą gyvūniją, paukščius, pasaulio mastu, link kur juda pasaulis? Ar jis teigiame linkme, ar mes tų populiacijų kai kurių ir tik tais galėsime ateičiai matyti tik vadovėliuose?
Na taip, prognozijas tos biologinės įvairovės ateities pasaulį yra ganėtinai liūdnos, jeigu paskaitai. Na, jeigu žmonija nesusitelks ties tuo biologinės įvairovės tikslu, tai aišku ir toliau viskas prastės, bet, na, kol kas bėda didžiulė ta, kad, na, tiek įvairiose pasaulio visuomenėse Lietuva nešimtis, tas, na, į viršų visima žmogus vartotojas ir dažnai, na, tie ištekliai ir gamta nyksta dėl to, būtent dėl to besaikio vartojimo, negalvojimo į priekį. Sakysim, tokie nekalti dalykai, kaip, sakysim, na, palmių aliejus, ar ne, sakoma, vat, yra labai gerai, konditerijos toks puikus produktas, na, bet mes vartodami palmių aliejų naikiname Borneo miškus, Kalimantano salos miškus, kur gyvena, sakysim, mūsų tautietės Birutės galdikas tyrinėjimo orangutanai. Tai yra vienintelės jų buveinės, kur dar ta rūšis palyginus padorioje būklėje, bet staigia, ypač toje daly, kur Borneo sala, ta dalis įsmarkė kertama ir, sakysim, na, palmių plantacijose, tai bežionė, mūsų giminaitė, žmogbežionė, vis mažiau vietos ir štai kaip mes per vartojimą galima naikinti tolimose šalyse esančią gamtą. Tai lygiai grįžtant ir į Lietuvą. Lygiai tas pats, na, sakysim, rinka keičia situaciją, sakysim, va tos mėgstamos galimai ir pievos tetervino kitur. Ne? Šiandien nebeapsimoka dažnai auginti galvijus, ypač pienius galvijus ir daug kur tas pievas pakeičia rymai. O rymas tai yra tokia pati nikiausia aplinka, yra, kur na, paukščiams yra prasta aplinka, ne tik tai tetervinui, bet ir kitoms rūšims pati blogiausia mūsų agrarinio kraštovaizdžio vieta.
Taigi, pokalbio pabaigai. Sakykite, kokį tokį palinkėjimą klausytojui, kuris jau susimąstė ir galvoja, kur mes čia judame ir kaip mes keliaujame per tą gyvenimą ir kaip galėčiau aš dar asmeniškai prisidėti, kad ir gamta džiaugtųsi ir man būtų gera gyventi šiame gyvenime. Palinkėjimas radijo klausytojams.
Na, vis tik prieš darydami mes mąstykime, ką darome. Nes, na, kadangi vis tik tai žmogus likęs vienas šitoje žemėje jausis liūdnai ir galvokime, kad šalia mūsų dar visko yra daug ir kad jų nemažėtų, tiesiog mes savo galvojimu, veiksmais turime prie to prisidėti.
Tai ačiū už pokalbį, priminsiu radijo klausytojams, kad šiandien studijoje svečiavosi Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direktorius, Lietuvos ornitologų draugijos tarybos narys Algis Butleris. Ačiū Jums. Dienos svečias.